Salunsod lagi ti agtutubo. Kasano ak ngagpakutong? Kasapulan ka diya talaga ngagpakutungak? Kuna ti da duma teenager akayat da ti agpakutong. Ngam, adutin at da masiknan iti tsura da ngam iti salun at da. Padpadasin ti da duma dagiti pamayan apatsyenda nga alisto amang pakutong. Kasi ti panaglangan iti panangan kan panagtumar iti pagpakutong. Masansan nga awan serserbi na kita kino da duma delikado paiket di.
Saan amang mangan ti daduma babayi tapno alisto akumutong da. Kadwan na adakis ti epekto dayta, kan mabayag sakbay ang makarecover ti bagita. Haley.
Adu ti saan met kuma amasapul ngagpakutong. Awan met problema ititimbang da. Ngayon mabali na mariknada analukmeg da, no ikumparada ti bagida, kadagiti gagayam da, wano ititamtampok ti midya, anarapis apamagi.
Idi 13 ti tawen ko, ikumkumparak ti bagik kadagiti gagayam ko. Kunak no mas magustuhan dak no nakakutkutungak met akas kadakwada. Paula.
Iti sabali a bangir, dadagiti ang tutubo talaga masapul ngagpakutong. Sigun iti report ti World Health Organization, itintero a lubong, agarup tal lugas o tupat a pulo a milyon ngagtawan iti 5 gingga iti 19, ti sobra ti dagsen na, when no overweight. Iti 1975, upat na porsyento laeng kadagiti agtawan iti 5 agingga iti 19, ti sobra ti dagsen na. Iti 2016, imabot na itan iti 18% Iti kadwa na pagilian iti intero a lubong, at adu ti nakarot ti lukmeg na wano ti makun ko na nga obese ngam kadagiti kurang titimbang na wano underweight. Kagangay mat ti nakarot ti lukmeg na kadagiti na panglaw a pagilian, uri kadagiti pamilya amal noris ti daduma a miyembro na. Anya ti kasayaatan na panagpakutong? Anya pa may antipilyem? Umuna, aglangan iti panangan. May kadwa, ag-ehersisyo ken madaan iti balanse a dieta. May katlo, agtumar iti pagpakutong. Husto asungbat, may kadwa a pamayan, ag-ehersisyo ken madaan iti balanse a dieta. Mabalin na kumutong kaadagos no aglangan kaamangan wenno lisyam ti daduma grupo ti makan. Ngem mabalin asan anasaya at nagita, kan posible alumukmag kamatlaeng no'y sublim ti dati apanangan mo. Iti sabali a bangir, no'y kagumaam ti agbyaga na salunat, sumaya at tilanga kinriknam. Ti kasayatan na pamayan kan mangta ti tagpaot a resulta kat ti panang baliw mo iti estilo ti panagbyag mo, akabailam mo itultuloy itintero a panagbyag mo. Insurat ni Dr. Michael Bradley. Kastoy ti mabasa iti footnote. Manipod iti libro a When Things Get Crazy With Your Teen. Ngudo ti footnote. Ti punto? Numasapul ngagpakutong ka, saan na dagiti pamayan ti panagjeta ti pagpukusam? Nudikat no kasano ang mabaliwam ti estilo ti panagbyag mo. Ti planok nga aramidan. Ibagat ti Biblia, masapul anatimbeng ti ugali tayo, wano balanse tayo kadagiti aramidan tayo. Karaman dit ati panangan tayo. Muna Timoteo 3:11. Espesipiko peket di ngayong baga na aliklikan tayo ti sobra panangan. Panunutam da kita a prinsipyo sa padasyom da kiti sumaganad tapnog balin anasalasalun at ka. Amwem no anya ti husto a panangan. Saan nakasapulan ng stricto kaunay kadagitikan kanam? Ngamdakkel ti may tulong na no dabasit amwem iti nutrisyon tapno madaan ka iti balanse a dieta. Kati balanse a dieta ti may sa kadagiti kasayatan na pamayan amamantiner mo ti husto a timbang. Regular nga ag-ehersisyo ka. Agpanunot ka kadagiti inal daw nga aktibidad tapnog talinaed ka nga aktibo. Kas pagarigan, agagdan ka imbes nga elevator. Isukat mo ti kagudwa nga oras mo apan nag-video game iti panag na itirwar. Suktam ti junk food kadagiti na sustansya amakan.
Sigsigurado ag akanayon nga ada na sustansya amamerienda kas iti prutas kan natin.
Kunati teenager ni Sofia.
Sa anak no ka mainggan nyo amangan, iti saan na sustansya amakan.
Ininayadom ti mangan. Nakaparpartak amangan ti daduma, iswasan damad madlaw, anabsug dagayaman. Ininayadom nga rod ti mangan. Agsardeng kabiit, sakbay amangala kamanan iti kanem. Mabalin na maamiris munto asaan mo't gayaman nakasapulan amangala kapay iti adado. Imonitor mo ti kaadu ti kalori ngay papaunag mo. Basaam da kiti nutrition label, tapno mamwam ti kaadu ti kalori kadagitikan kanem. Clue. Nagiti soft drink, fast food, can dessert, kat adwan iti kalori, kan mabalin amang palukmeg. Agbalin ka balanse. Kunan ni Sara ngagtawan iti 16.
Ada iti tiyempo asobra ti panang bilbilang ko iti kalori. Nga uray la ti panagkitak iti makan iti plato ket numeron.
Saan ka kung mangagbalin akas la calculator ti kalori? Mabal mo matapabusuyan ti bagim sagpaminsan. Tip. Agkonsulta kay ti doktor may papan iti problema iti timbang mo. Base iti impormasyon anaamuan na may papankan ka, mabali na matulungan na ka amadaan iti estilo ti panagbiag amay bagay iti kasasaad mo. Tiko na dagiti padam ngagtutubo.
Naglakala ang timaimpluensyaan iti ibidbida ti media a perpekto abagi, ket madismaya tayo no kumita tayo iti sarming. Ti realidad, ket saan ngagpapada ti kadakkel ken korte ti bagi tayo, basar aramidan tayo ta amin akabailan tayo ngagbalin a nasalunat, naragsak tayo kuma anyaman ti itsura tayo. Nikki.
No, saan ko aplanuan a nasaksakbay ti kanag, fast food dumanan ti kanag. Saan lang arod a nasustansyan, nanginapay. Kay ket kumat ti ehersisyo apang kardyo, tamariknak a nagangganay gayak kalpasan na. Ngamno jak agplano a nasaksakbay, adan tumanan sa bali a mangagaw iti oras ko. Lorenzo.
Repaso. Kasanuak ngagpakutong. Saan adagiti pamayan ti panagjeta ti pagpukusam? Nudikat, no kasano amadaan ka iti nasalunat nga estilo ti panagbiag. Tapno maaramid mo dayta, padasyom dagitoy. Amwem no niya ti husto o panangan. Dakkel ti maitulong na, no addabasit ammom iti nutrisyon, tapno maadaan ka iti balanse a dieta. Regular nga ag-ehersisyo ka. Agpanunot ka kadagiti inaldaw ng aktibidad, tapno agtalinaid kang aktibo. Suktam ti junk food kadagiti na sustansya makan. Siguraduem akanayon nga da na sustansya meriendaem, tapno saan ka mainganyo amangan iti saan ana sustansya makan. Ininayadem ti mangan. Saan mo adradarasin ti mangan? Kinagsardeng kabiit, sakbay ngagpamindwa ka amangala. Mabali na maamiris munto anabsog kagayamen. Imonitor mo ti kaadu ti kalori ngay papaunag mo. Basaem dagiti nutrition label tapno maamuam ti kaadu ti kalori itikan kanem. Agbalin ka balanse. Nupay kayat mo maamuan ti kaadu ti kalori dagiti kan kanem, saan kumaaday talaingan ti pampanunutem.